ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Як повертати окуповані території?
Якщо ми будемо дивитися на звільнені міста, ті, які вже зараз фактично перебувають під контролем України, але чомусь до сьогодні там дуже слабка якби позиція української влади. Але людям ніхто не пояснив, що відбувалося і що буде відбуватися далі.
Які перешкоди стоять на шляху військового правосуддя?
Та якщо торнадо, арештовані 9 працівників міліції, вони патріоти, то я Папаревський, вибачте за порівняння. Це люди, які фактично вчиняли тяжкі, особливо тяжкі злочини, маючи перед тим неодноразові судимості. А командир підрозділу Руслан Альмазов, і він же Оніщенко, який поміняв прізвище, 5 разів судимий, в тому числі за зґвалтування, розбої, грабежі, вимагання і так далі, тому подібне.
Чи здатна українська армія боронити Україну?
Верхівка армії, все, що на рівні бригада та вище, це і неефективний, недієздатний бюрократичний військовий апарат, і в управлінні армії повний хаос.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». На окупованій території Донбасу дедалі рідше чутно постріли, але до нормального життя там ще не повернулися. Як реінтегрувати окупований Донбас до України, яка вже значно змінилася? Чи потрібно і на яких умовах? Про це Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода» від партії «Батьківщина» народним депутатом та уродженцем Донбасу Олексієм Рябчиним та юристкою, представницею ініціативи «Восток СОС» із Криму Олександрою Дворецькою.
Там наші люди, які залишились там не по власній волі. На жаль, і держава України їх залишила там, але також ми можемо сказати, що багато з них самі не зробили так, щоб держава Україна залишилась. Тому це дуже комплексне питання, і ми не можемо ставити так, що ми робимо. Ми дійсно повинні повернути наші території Донбасу і Криму. Ми не повинні забувати про Крим, і це дійсно різні речі, але це справа нашої держави. Але ми не повинні займатися поверненням територій. Давайте боротися за серця і розуми людей, і тоді нам буде набагато...
Красива фраза, пане Олексію. Як саме боротися за серця людей, коли там пропаганда з телевізійського телебачення, коли вони постійно зомбовані тим, що нібито так звані окропи їх обстрілюють, що правда зараз затишчя?
Можна сказати, дуже якісна пропаганда. Там один український генерал, який був там у Донецьку і на якихось перемовинах, сказав, що він подивився цю пропаганду і сказав, що у самого бажання було
Дмитра
взяти
Сильова і так далі. Так?
У самого було бажання автомат взяти, піти там всіх перестріляти. Дійсно якісна пропаганда, але вона тимчасова. Вона, як тільки зникається пропаганда, там все буде нормально. Але люди там вірять не тільки пропаганди, а й тим слухам, які йдуть. І вони всі ж спілкуються, у дуже багатих людей, їх друзі, родичі виїхали до Києва, Одеси, Львова. Вони знають прекрасно, як живе Україна. І що вона ж набагато краще. Так, дійсно, вони знаходяться під впливом цієї пропаганди, але щоб це не були просто гарними словами, як ми боремося за територію, а за серця і умов людей. На простому прикладі, з того ж самого Донецького національного університету, який зараз в Вінниці, і інших переміщених вишів, якими я опікуюсь, їх 16 вишів і 10 наукових установ, які виїхали. І банальне питання. Для того, щоб ми забрали студентів, нашу молодь, яка там знаходиться під цією пропагандою,
зараз у Донецьку,
зараз у Донецьку, так, що нам
і
потрібно.
І повернула, наприклад, сюди, так?
Що нам потрібно, щоб повернути, тому що це майбутнє. Ви розумієте, що там люди знаходять під цією отруєною пропагандою і спілкуючись з бойовиками, і бачачи це все. Єдиного, чого нам не вистачає, це гуртожитків. Вищі, які переїхали, ті викладачі та професура.
На цій частині території
України. На тій частині,
так. Пане Олексію, а от уявимо собі, що дематеріалізується Володимир Путін, займеться Сирією. Ну, звісно, це фантазія, ілюзія, уявимо собі. Стрілкові гіркини, мотороли, кого я там не прорахував, підуть, ті, хто не піде, їх настигне доля мозгового. Не буде оцих от бойовиків. Буде тільки та територія, яка є, ті люди, які є. Українці матимуть змогу повністю повернути де-факто, і де юре, власне, вже і Росія не заперечує, що це українська територія. Легко це все буде. Як це має відбуватися, реінтеграція?
Ну, звичайно, нелегко. Ви на початку передачі сказали, що це повинно бути дуже така мені подобається англійське слово sophisticated strategy, така дуже витончена стратегія повернення. Опять, зараз ми займаємося поверненими територій. Треба розмовляти з людьми. І це дуже велике перебільшення, що там більшість за Росію, за Путіна, за незалежність чи там за сепаратистські. Та ні. Це, ну, з різних підрахунків, там 10, 15, 5, може десь більше. Я
на зараз окуповані території.
На зараз на окупованій території цієї підтримки. І, а решта просто бажають, щоб повернулося все як раніше. Просто от як проспрокинутися, і що це було у страшному сні. Я думаю, що з цими людьми треба і можливо працювати, але візьмемо ті ж самі виші, якщо вони не повернуться і не будуть реінтегровані, і без початкової школи, і без вищої школи, держава України там не, ну, нема чого робити.
Хочу ж надати слово так, пані Олександрі, теж ваша позиція щодо реінтеграції Донбасу, як її здійснювати, наскільки швидкою вона може бути, і що залежить, власне, від Києва?
Перш за все, я думаю, що повертати Донбас і саме людей Донбасу в таку орбіту України буде легше, ніж ми вважаємо, і легше, ніж ми думаємо. Багато людей там, вони дійсно живуть і мають надію на те, що вони будуть звільнені від терористів, від агресії Російської Федерації, але не виїжджають за тими чи іншими причинами і залишаються патріотами України, ну і взагалі залишаються нашими громадянами. Але питання в тому, що ми можемо побачити, яким чином буде діяти там Україна. І від цього дуже залежить, яким чином буде повертатися ця частина. Бо якщо ми будемо дивитися на звільнені міста, ті, які вже зараз фактично перебувають під контролем України, але чомусь до сьогодні там дуже слабка якби позиція української влади.
В чому слабкість позиції української влади?
Є якби звільнені, да, міста, прикордоння, там, але людям ніхто не пояснив, що відбувалося і що буде відбуватися далі.
Хто це має робити?
Да.
Преса,
це
очільники?
Це повинно робити і очільники, і місцеве самоврядування, і центральна українська влада. Політичні партії. Що повинно було статися? Ми звільнили місто, ми прийшли і сказали там в... Я не знаю, в Лисичанську, Северодонецьку, Слов'янську, Краматорську.
Той же Маріуполь, рідне місто,
да,
пана Олексія.
І так далі. Прийшли і сказали, тут були оці люди. Вони робили оце, оце і оце. Ми зараз будемо робити так. У тих, у кого зруйноване житло, у нас, наприклад, немає грошей. Але ми готові це зробити за 20 років. Ми обіцяємо вам, що ми вам допоможемо, чи там... Ще, але повинен бути якийсь план, щоб ви сказали, хто це буде. Ну, я просто дивлюся на Крим, наприклад, що вас вітає вільна Україна, плакат виявився не так давно, може місяць тому.
Де саме цей плакат?
На виїзді з Криму.
Так.
Але окупація триває вже півтора року. Криму. Ну, і такі дії, вони повинні були бути. Коли ми просто приїжджаємо там в Швейцарію чи Сполучені Штати, ми всюди бачимо прапори там, і думаємо, а чого так є. Але коли територія звільняється, постійно потрібно людям казати, що ви живете в Україні, щоб ні у кого ніколи не було сумнівів про це. І от я вважаю, що на звільнених територіях такого мало. І саме туди виїжджають частіше за все люди з окупованої території. Чи то за продуктами, чи за медикаментами, чи в лікарню, і ще.
Які
і вони повинні
обмін?
Це бачити.
Хто кого більш переконує, на ваш погляд? Ті, хто на звільненій території від сепаратистів, ті, хто на окупованій, чи навпаки? Під час такого спілкування?
Переконуємо вже ж ми, українці, бо ми маємо можливість бачити і одну, і другу сторону. От на мене знайомий приїхав нещодавно з Луганська, він жив там останні півроку. Він каже, що коли була найпоганіша ситуація в Луганську, там вимикали світло, не було газу, світла, всього, то йому казали, що така була інформаційна політика, що Порошенко в комі, а Яценюк вже збіжав з країни, їх немає. От, і люди в це, які мало там користуються інтернетом, чи альтернативним,
да,
в Луганську. Тобто, чим гірше у них, тим вони гірше намагаються намалювати нам нашу країну, щоб їм не хотілося їхати звідти.
Говоримо про те, як можна реінтегрувати Донбас, і зараз поцікавимося мешканки Донбасу, людина, яка зараз перебуває на окупованій території. Це донечанка Ольга. Доброго дня, пані Ольга.
Здравствуйте.
І готові зараз на окупованих територіях, власне, пересічні мешканці до такої інтеграції?
Ви знаєте, дуже тяжко зараз оцінити настроєння людей, так? По одній простій причині, тому що тут можна услышати вот, слух, да, тільки одну сторону. Друга ж сторона, ну, в общем-то, їй небезопасно, так сказати, оцінювати ситуацію і говорити відкрито. Значить, ну, я хочу сказати, що люди зараз розділені как бы, на дві категорії здесь, вот, то, що я наблюдаю. От з позиції такої вижидательно-тривожно-розочарованої і вижидательно-тривожно-оптимістичної. Вот. Ну, всех объединяет то, что люди вот ждут, что так, как сейчас, не будет, так, и они это ожидают с тревогой. Как будет? Что будет дальше? Я очень отрицательно отношусь к тем политикам, которые сейчас призывают Донбасс отгородить, вообще вот до лучших времен что-то отложить и так далее. Вы даже не представляете, сколько тут людей ждет Украину. Разговаривать там на кухне, на работе, уже ж люди знают, кто что, как думает об этом. И вот постоянно можно услышать, что больше становится людей, тех, которые говорят, вот разочаровались в том, что здесь сейчас происходит, жалеют некоторые, что ходили на этот злополучный референдум, начинают доказывать, что они не этого хотели, что их запутали, что Россия, как говорят, нас кинула. Поэтому я считаю, что нельзя вот просто взять и отмахнуться от этих людей. Ну, действительно, вот знаете, как говорят эти пенсионерки, бабушки, но они же тоже наши граждане, правильно, Украины. Ну, что-то они не услышали, что-то они не дослышали. Действительно, у нас же пенсионеры не так-то богато жили и живут, и, возможно, им вот это, знаете, какая-то, вот поманили их более сладкой жизнью, они на это и клюнули. Тем более, знаете, недавно была парикмахерша, я не смотрю вот ни Life News, ни никакие другие российские каналы, стараюсь не смотреть, ну, вообще телевизор практически не смотрю, читаю интернет. Пошла в парикмахерскую, знаете, я пока 2 часа была, и вот, как кто-то говорил вот сейчас из ваших выступающих, что можно послушать это телевидение, действительно взять автомат и пойти мочить этих проклятых укров. Это просто, ну, вообще ужасная информация идет, и идет в этой парикмахерской этот канал Life News, постоянно круглосуточно у них работает. Они, люди целый день на работе, они другого не слышали. Кстати, вот какие-то мнения. Вот я просто сидела и еле сдержалась, чтобы что-то не сказать, потому что это не безопасно.
Люди відчувають, що війна закінчилася, можливо, чи навпаки чекають чогось негативного?
Люди вот в тревоге такой, да? Люди радуются, что тихо, но в то же время это вот, но они понимают, что это ненадолго. Кстати, я вот сейчас с вами разговариваю, смотрю в окно, а в стороне где-то, по-моему, это или Авдеевка, или Бутовка, я не могу сейчас оценить расстояние, какой-то большой дым, я не знаю, что-то горит. Ну, конечно, что люди уже привыкают потихоньку, но это все равно вызывает вот такую тревогу. Поэтому многие очень ждут Украину. Україна, не оставляй нас.
Така розмова відбулася у студії «Ваша свобода». Ведучий Олександр Лащенко говорив із народним депутатом, уродженцем Донбасу Олексієм Рябчиним і юристкою, представницею ініціативи «Восток СОС» із Криму Олександрою Дворецькою. Телефоном до них долучилася мешканка із Донецька. Слідчі головної військової прокуратури спільно з міліціонерами затримали 5 офіцерів Національної гвардії при спробі продати викрадене військове майно на суму 200 тисяч гривень. Це лише одна із справ, якою нині займається військова прокуратура. Про інші резонансні справи та про те, як вдається зберігати законність в армії у час війни, із заступником генерального прокурора, головним військовим прокурором України Анатолієм Матіосом говорив Олександр Лащенко.
А деякі волонтери дійсно з ризиком для життя, як той же Андрій Галущенко, боролися, наприклад, з контрабандою на лінії зіткнення на Донбасі, і довелося їм пожертвувати своїм життям. Як ця справа розслідується? Ви сказали, що 2 версії залишилися, так? Убивства Андрія Галущенка та його побратимів.
Скажу так, там, де великі інтереси і де надзвичайно багато зброї, все або відбувається спонтанно, як зненацький бій, або абсолютно досить ретельно готується. Я вже якось говорив, що це надзвичайно складна і майже детективна історія, оскільки я володію матеріалами кримінального провадження. Дійсно, 3 версії нам прийшлося відпрацювати і прийти до висновку, що вони не мають логічного завершення і немає підстав про них думати, а 2 я не можу озвучити в силу того, що справа ще не розкрита і йдуть слідчі дії.
Але праве припущення голови Луганської військової цивільної адміністрації пана Георгія Туки, коли зразу після вбивства він певне припущення висловив, що це насправді не яка диверсійна група ворога, а це, так би мовити, свої вчинили?
Ви дали відповідь самі у своєму запитанні. Припущення. І політичні припущення, і припущення особи, яка не є учасником процесу, це його право або міра відповідальності. І голова цивільно-військової адміністрації Тука, і його заступник Юрій Юрійович Кривенко, чи Клименко, і начальник УВД, і всі, хто виїжджав на місце події відразу з боку військових, це десантників, всі допитані неодноразово, в тому числі з проведенням експертизи, застосуванням спеціального засобу поліграф. Є спеціальна методика. Так от, я розумію абсолютно, співчуваю як Тупті, так і сім'ї загиблого волонтера, а він фактично для суспільства був волонтером. Це штатний, негласний співробітник Служби безпеки України. Він нагороджений посмертно президентом за мужність, але це вже не поверне його життя. Я не хотів би коментувати сутність емоційного висловлювання, я вже про це не раз говорив з боку Георгія Туки, але скажу так, що це є справою честі, напевно, бо...
А коли можна буде очікувати завершення розслідування саме цієї справи?
Ви знаєте, це не технологічний процес, який передбачає, що беремо спочатку каструльку, потім туди щось наповнюємо і маємо, кладемо на вагоні, бо отримуємо готове блюдо через 20 хвилин. Це слідство. У нас... Вибачте, зовсім недавно показали у Верховній Раді, як, вибачте, один народний депутат напісяв у басейн на 100 тисяч гривень, взявши і розказуючи розцінки про свої депутатські послуги.
Мосійчука.
Так, Мосійчука. Поговорили три дня, а тепер він герой, якого переслідують.
Але ж дивіться, тоді, пане Анатолію, ну, звісно, це не зовсім ваша парафія, ви військовий прокурор. Потім говорили, що тоді ж був генеральний прокурор у стінах Верховної Ради, пан Шокін, і говорили, що Мосійчуком це не обмежиться. Тим більше, якщо так вживати такий вислів Мосійчук, якщо він взагалі винен, це так, не найбільша рибка. А Мосійчуком на сьогоднішній день це і обмежилося, ні?
Я вам ще раз скажу, от ви розумієте, не знаю за рахунок чого, чи за рахунок яких медійних груп, чи поселів, чи редакційних політик, різних засобів масової інформації, ви відрізняєтеся від них, бо ви найменш заангажовані, вибачте, у вас є редакційна політика, вона теж має якусь свою певну спрямованість. Так от, завдяки меседжам і хвилям, які піднімаються в засобах масової інформації, таким чином травлюється суспільству інформаційний, вибачте, фастфуд, формується думка, що таке мають бути наступні. У кодексі ніхто іншого не придумав, написано, потрібні докази. Доказами є свідчення людей, документи, експертизи і речові докази. Іншого не дано. Так от, я вже говорив, українець не хоче свідчити. Він думає, що Боже провидіння саме напише, або назвавши когось злочинцем, це можна зробити. Якщо ми говоримо, що нам потрібні радикальні речі, давайте змінимо радикально закон. Укоротимо систему КПК. Визнаємо, що як у Радянському Союзі, Боже мені прости, слава Богу, що почив у Бозі той Радянський Союз, визначимо, що розслідування повинно йти 3 дні. По скороченій процедурі. Після того має відбуватися трійка, яка пише винен. І потім зразу невідкладно, публічно на всіх має виноситися вирок шляхом розстрілу, повішення чи ще чогось. Оце зараз би влаштувало суспільство. Я так це розумію.
Трійки сталінські.
Ну, трійки, не трійки, назвати як це хочемо. Але якщо у нас ніхто не відміняв цивільні, європейські, демократичні, дуже класні закони, значить той, хто... Кому делеговано право виконувати функцію правоохоронної держави, повинен дотримуватися. То, що один окремо взятий орган Генпрокуратура не може бути відповідальна за весь правоохоронний нігілізм населення, це однозначно раз. Друге, всього-навсього всі правоохоронні органи – це є система збирання доказів для передачі і оцінки їх в суд. Але... Ну, не можна казати, що все погано. Є, щось відбувається у державі.
Дивіться, просто у нас так багато часу, пане Анатолію. От судове засідання в Одесі Приморському суду щодо відомого комбата.
Зразу вам відповім.
Тут в чому проблема, якщо вона є?
Проблема завжди виникає там, де зачіпаються інтереси того, хто повинен піти до тюрми, або того, хто вчинив якийсь злочин. Я вам розкажу. Доказів предостатньо, справа розслідується абсолютно нормально. Коли обирали міру запобіжного заходу, пішли до суду. Що ж відбулося? Суспільство не говорить, і медійники про це не показували, не говорили. Говорили, що зібралися волонтери. Так от, до 500 осіб у той день, коли арештовували комбата 28-ї механізованої бригади, штурмували Приморський районний суд міста Одеси. Штурмували. Заштурмували перший поверх. Міліція не вийшла з автобусів, яка повинна охороняти громадський порядок. І прокурори, підозрювані, і суддя повинні були піднятися на другий поверх. Де суддя сидів з власним приватним вінчестером, прокурори з пістолетом, які є табельною зброєю, і дзвонять і питаються, от підвезли люстраційні ящики і кажуть, що всіх, хто зараз прокурори, які підтримують державне обвинувачення, люструють за випадку арешту такого героя. Так він герой. Він день воював, під Мар'їнкою був, під обстрілами був, але абсолютно чітко у нас зібрані докази, які свідчили про його причетність до особливо тяжких злочинів.
Контрабанда мається на увазі, за вашим?
Нема контрабанди, є незаконний перетин, сприяння у фінансуванні тероризму і отримання неправомірної вигоди. Так от, я вам починали ми бесіду з того, що суддівська система боїться. Я питаю голову суду і питаю суддю, а чому не прийняли законне рішення? Він каже, а три судді відмовилися, тому що під вікнами до батьків, до дітей, до жінок подзвонили волонтери, колишні демобілізовані 28-ї бригади, сказали, що в тебе є дитина, і ти. Судді в Одесі точно не безгрішні. І вони заявили самовідвід. Той, хто був готовий прийняти рішення, вийшов, напевно, все-таки з можливості того, що все одно справа буде направлена до суду. Прийняв рішення про особисте зобов'язання. Це називається як? У демократичній державі абсолютно неможливе.
Пане Анатолію, ще великий розголос мало ваші ж заяви липня цього року щодо роти Торнадо на Луганщині. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков тоді розпорядився розформувати цю роту. Це відбувається, власне? Як іде розслідування причетних до ніби до вчинення злочинів у складі цієї роти?
Слава Богу, що не завжди приходиться тільки говорити про якісь негативні чи песимістичні речі. Розслідування закінчено, зараз 9 чоловік затриманих, арештованих співробітників міліції Торнадо знайомляться з матеріалами проваджень, які надало слідство, і їхній захист знайомиться. Така процедура кодексу, інакше неможливо.
Коли може бути перше судове засідання?
Дослухайте мене. Ми не можемо обмежити того, хто арештований у ознайомленні з матеріалами справи. 9 чоловік, порядка 15 адвокатів, вони повинні ознайомитися з кожним папірчиком, який впливає на їхню долю. Ознайомляться, якщо будемо бачити, що затягують, симулюють, звернемося до суду, такий кодекс. Справа буде направлена до суду. Однозначно. Вона закінчена розслідуванням. Але у нас немає скороченого порядку ознайомлення з матеріалами. Це не 2 і не 3 дні. Вони можуть ознайомитися місяць, 2-3. Їх є 9 чоловік арештованих. Адвокат не може прийти, той захворів і так далі, і тому подібне. Оце рутина повсякденної правоохоронної діяльності. Але суспільство вимагає вже і негайно. Тим більше, що за підрозділ Торнадо мене вже де тільки не шанували. Я у свій особисту пошту і робочу пошту отримую фактично щотижня погрози за переслідування патріотів. Та якщо Торнадо, оці затримані, арештовані 9 працівників міліції, вони патріоти, то я Папа Римський, вибачте за порівняння. Це люди, які фактично вчиняли тяжкі, особливо тяжкі злочини, маючи перед тим неодноразові судимості. А командир підрозділу Руслан Альмазов, і він же Оніщенко, який поміняв прізвище, 5 разів судимий, в тому числі за зґвалтування, розбої, грабежі, вимагання і так далі, тому подібне. Розслідування таких злочинів важке, ми його розслідували, направимо до суду. Питання в тому, що ж і як вдасться державі захистити роботу правоохоронних органів, особливо суддівського корпусу, який буде розглядати, повірте, не зовсім однозначно в закритому засіданні, тому що там є такі матеріали, які нам прямо забороняє кодекс надати і показати суспільству. Там чітко написано, що оголошення цих матеріалів на широкий загал тягне відповідальність.
Це буде в Києві, має бути суд, скоріше за все, чи ні?
Так, буде в Києві.
Із заступником генерального прокурора, головним військовим прокурором України Анатолієм Матіосом говорив Олександр Лащенко. У середу вперше на державному рівні відзначали День захисника України. Отже, 14 жовтня є святом Покрови Пресвятої Богородиці, давнє свято, яке відзначали ще воїни УПА, а тепер ще і День захисника України. Торік замість 23 лютого свята російської армії, радянської армії, ще червоної армії, що воює зараз проти України, започатковано День захисника України 14 жовтня. Про нову українську армію, про її проблеми і перемоги Олександр Лащенко говорить з гостями передачі «Ваша свобода». Журналістом та військовим експертом Юрієм Бутусовим і волонтером, студентом Інституту оборони України Мирославом Гаєм.
Пане Мирославе, ви простояли на Майдані в Києві з самісінького початку. Скоро буде 2 роки, як почався Євромайдан у столиці України. Ви були тією людиною, коли захоплений сепаратистами терористом Гіркіним Стрілковим Слов'янськ, виник в горі Карачун, в районі Слов'янська, український прапор підняли.
На телевежу.
Так, свердловину, 120 метрів, завдяки якій українські вояки, які цю територію тоді тримали.
Юра Касянов, нам так, це він в першу чергу.
Ви були одним із цих справді героїв, які допомогли українським воїнам тоді. Слов'янськ, до речі, був зрештою звільнений, як і чимало території.
Я не допоміг. Я допоміг собі, зокрема, тому що ми ж стояли там Національна гвардія, батальйон Кульчицького з 95-ю бригадою тримали цю гору Крачун, але це вже так давно було, вже стільки після цього сталося, що...
Тому, вітаючи вас зі святом, ви справді заслуговуєте цього вітання. Я хочу поставити таке запитання. Українська армія здатна боронити себе в умовах агресії, яка насправді не припиняється. Події минулої доби, 13 жовтня, це показало. Один український воїн загинув, два поранені. Це підтвердили в штабі АТО.
А це, да, було, є таке. Кажучи, на розтяжці, в волшебному лісу.
Та ні, нібито є дані, що з гранатомета обстріляли південніше Авдіївки, за 20 кілометрів від Донецька приблизно.
Там різна інформація.
Ну, в будь-якому разі гинуть українські воїни, війна триває насправді.
Ну, гинуть. Так, а що суть
Я хочу уточнити у вас, от за вашим поглядом. Українська армія, звісно, стала потужнішою за цей рік, з тих подій навіть у Слов'янську. Але вона здатна боронити Україну, адже свято святом, а ворог він завжди. І в свято, і поза святом готовий до удару.
Дивіться, моя думка особисто така. Я завжди кажу, що я не військовий експерт. От, в плані нашого морального духу, в плані нашої мотивації, ми готові влаштувати ворогу пекло. Це так. А щодо боронити, ви розумієте, ми можемо дійсно зробити так, що ворог понесе шалені втрати, і він не зможе втримати Україну. Може, зайде далеко, але втримати не зможе. Але питання, якою ціною? Просто треба розуміти, що поки що не використовувалася, наприклад, авіація, не використовувалася стратегічна ядерна, тактична ядерна зброя, перепрошую, не використовувалася масово, не використовувалися точки У. От, вони...
З боку російської армії?
Ну, з боку російської, з боку нас. Тобто, використовувалося, але трошки. От, і тому ми зараз про зовсім іншу війну кажемо. Якщо б війна велася рік тому повноцінно, то, думаю, були б певні складнощі. Зараз відбувається процес побудови української армії, фактично, з нуля. От, ми зараз... Набули абсолютно нового досвіду. От у нас почалися перші заняття в Інституті оборони. І викладачі, і студенти, а студенти там в моїй групі це всі атошники, всі люди з бойовим досвідом. От, ми всі зрозуміли, що, ну, розмовляючи між собою, що так, є досвід, є у нас і певні знання, так, військові, загальновійськові. Але от досвід цієї АТО це абсолютно інший, такого ще в світі не було, тобто це такого не написано в підручниках. От, і зараз фактично потребно, знаючи, маючи цей досвід, абсолютно передивитися підхід до щодо взагалі військового постачання, тактики ведення бою. Я 4 дні тому проходив курси натівського стандарту на Яворівському полігоні, курси з тактичної медицини. Вони тривають 3 дні, це нормальні курси, такі, як проходять всі бійці НАТО, ну, в переважній більшості. І зі мною брали участь медики, які викладають тактичну медицину як курсанти, наші українські. Ми зрозуміли, що... За великим рахунком, Україна наразі щодо, наприклад, медицини, щодо сучасних стандартів, абсолютно не готова. Тобто у нас тому і така кількість втрат, часто в тих моментах, коли можна було врятувати людей, саме через незнання і невміння діяти. Тобто нам ще є куди йти і готуватися. Тому я вважаю, наприклад, що зараз оце перемир'я – це прекрасна можливість, просто унікальна можливість нам... перед наступною можливою, дуже можливою, дуже вирогідною агресією нашого противника максимально підготуватися. Максимально, як ми тільки
можемо. Ну, люди, яких називають у соцмережах зрадофіли, так звані, кажуть, що навпаки, нібито час працює на противника, Росію. Мовляв, вона очікує можливість для нового удару.
Ну, це не те, щоб глупість, це така трошки однобічний погляд. Супротивник теж використовує перемир'я. Ми зараз, цивільна розвідка, спостерігає про пересування техніки, про те, що техніка підходить. Там танки, сьогодні в Крим танки заїжджали, от нам повідомляють хлопці. Тобто, ведеться ж постійно моніторинг ситуації. І ми бачимо, що вони казарми будують в деяких місцях. Тобто, відповідно...
Казарми на Донбасі вже?
Так, на Донбасі. Вони готували їх, насправді. Тобто, мова йдеться про те, що ця війна надовго, це потрібно розуміти, щоб нам хто не казав. І це перемир'я використовуємо і ми, і ворог для підготовки. А от це вже питання, хто ліпше підготується. Наше завдання – зробити це набагато краще.
Я звертаюся до ще одного учасника нашої розмови, військового журналіста Юрія Бутусова. Він та зі святом сьогоднішнім, День захисника України. Ну і вам таке ж запитання. Українська армія тепер показала за цей час, що вона здатна оборонити державу від зовнішньої агресії, російської агресії.
В Україні існує дві армії. Перша армія – це армія, яка існує на рівні до батальйона. І ця армія відстоює країну, відстоює державу, вона ефективно воює. І якість її підвищилась не завдяки тому, що існує добра організація, а завдяки тому, що велика кількість дієздатних людей проявила себе під час війни на передовій, прийшли в армію добровільно. На жаль, в нас існує інша армія, армія, яка вище батальйону. Все, що вище батальйону, на жаль, це ще армією не стало. Це велика кількість начальників, які, в принципі, не мають просто компетенції, або якщо там і є хороші люди, то вони просто в недієздатній структурі знаходяться. Тобто армія як цілісний інститут взаємодії, злагодженості, вона наразі відсутня. Але у нас достатньо людей, які проявили себе як професіонали, як герої, як патріоти під час війни, для того, щоб таку армію зараз створити. Тобто у нас змінились люди, але ще не змінилася структура і організація, і структура управління. Ось тому, да, дійсно, наша армія, коли ми пишаємося армією, ми пишаємося солдатами, офіцерами на передовій, командирами рот, батальйонів, їх бійцями, сержантами, офіцерами. Але, на жаль, ми поки що не можемо казати про прогрес та реформу самої армії. Реформа армії відсутня повністю.
Це навіть, на ваш погляд, відсутня, ви стверджуєте?
Вона відсутня, тому що насправді ми створюємо все верхівка армії, все, що на рівні бригада та вище, це просто відбувається абсолютно просто збільшення. Він стає ще більшим, цей неефективний, недієздатний бюрократичний військовий апарат. Генералів все більше і більше, а система управління, вона майже знищена. Навіть та була, яка недолуга, навіть знищена і ця, і в управлінні армії повний хаос.
Отже, нагадаю, що ось на студії сьогодні Радіо Свобода є Юрій Бутусов і Мирослав Гай. Я звертаюся до пана Мирослава. Ви погоджуєтеся з колегою по ефіру, що реформа взагалі відсутня в армії? Адже ви бачили стан у Збройних сил України з боку, як волонтер, а тепер уже всередині, як студент Інституту оборони імені Черняховського.
Так, я і раніше, ви кажете волонтер. Я волонтером став після того, як відвоював в лавах Національної гвардії.
Але ж маєте і той досвід, і той.
І той досвід, і той. Я скажу, що... погляд Юри, він зрозумілий мені. Просто потрібно розуміти, що таку річ, що армія – це найархаїчніший інститут взагалі в будь-якій країні світу. Це інститут, який змінюється найостаннішим. Нормально це? Я не знаю, це факт. От мені наразі відомо, що відбувалася зустріч, наприклад, Муженка, як
начальник Генштабу Збройних України Віктор Муженко
з хлопцями зі спілкою ветеранів АТО, і їм було запропоновано зайняти посади середнього звена в армії по постачанню, по військоматам, для того, щоб координально змінити систему. Ну, наразі йдуть переговори, це складна система, це, я ж кажу, найархаїчніша, невелика махіна, яку дуже складно поміняти, тобто, і змінити. Тобто, ці спроби йдуть і намагаються запросити найбільш
прогресивні сили, сили, які воювали, які знають проблеми зсередини, на своїй шкурі спробували, ну, розуміють ці проблеми постачання, призову і так далі, і так далі. Їх зараз намагаються втягнути в міністерство. От, і це ми, це я вам кажу, як от те, що я знаю. От, з приводу того, що збільшується генералів, ну, дійсно, їх збільшується, але от хто у нас генерал? У нас зараз генералами отримали, це командири бригад. От, можна там по-різному, наприклад, говорити там, про ставитися до Забродського, але я був, наприклад,
десантник.
На десантник, він зараз командувач ВДВ, я був на передовій, я бачив
Герой
України, він от, був полковником, став генералом. Це добре чи погано? Я вважаю, що це прекрасно. Тобто він реально бойовий камбрів, він став генералом, і він зараз командує
ВДВ. Тобто, я розумію вашу позицію, пане Мирославе, зважаючи на всі склади, які ще дісталися Україні в спадок і від режиму Януковича, і від попередніх режимів.
Це не просто складнощі. Нашу армію
руйнували
свідомо. У нас більше 30% командного складу це були люди з громадянства Росії. Тобто це відомо, це повідомляли.
Але реформи все-таки певні.
Вони потроху йдуть просто в умовах зовнішньої агресії, в умовах того, що може розпочатися. Це, звичайно, видається повільно.
Зміни, які відбулися в українській армії і які відбуваються далі, Олександр Лащенко говорив із журналістом та військовим експертом Юрієм Бутусовим і волонтером, студентом Інституту оборони України Мирославом Гаєм. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Як працюватиме спрощена система реєстрації бізнесу в Україні?
Ми приймаємо багато законопроєктів, і дерегуляція, і скасування ліцензії. Але саме найголовніша проблема, як реалізація проходить тих чи інших проєктів. І тут найголовніша проблема. Тому що створивши чиновник проблему, він знає, що він повинен за це отримати якийсь хабар.
Що робити далі із так званим боргом Януковича?
Оскільки Росія формально на міжнародному рівні не в нас, а на міжнародному не визнана агресором, на превеликий жаль, ми можемо програти. Тому, на мій погляд, немає суду міжнародного арбітражу на трильйон гривень. Таких судів не існує, не можна їх виграти. А виграти на 100 мільйонів, 10 судів по 100 мільйонів, потім 10 судів по 50 мільйонів.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Зареєструвати бізнес протягом доби, чи це справді можливо? Від 15 жовтня має запрацювати в Україні спрощена система реєстрації бізнесу. Як вона працює, чи працює, про це Олександр Лащенко говорив із виконавчим директором Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксаною Кузяків та парламентарем від блоку Петра Порошенка, заступником голови Комітету з питань промислової політики та підприємництва Бориславом Розенблатом.
На сайті Міністерства юстиції України зазначили, що тепер на цьому сайті можна буде зареєструвати підприємство за 5 хвилин, але після того віддалі протягом 3 днів можна було зареєструвати документи в службі статистики, пенсійному фонді, податкові, тобто 3 днів. І насправді це все затягувалося, зрештою, на тиждень або і на 10 днів, адже раніше не було електронного, автоматизованого обміну інформації між реєстром і базою даних Державної служби статистики, пенсійного фонду і податкової, зазначав міністр юстиції пан Петренко. І от тепер ситуація саме від сьогодні, 15 жовтня нинішнього року, має змінитися.
Ви, як підприємець, зареєстрували свій бізнес в Міністерстві юстиції. Ця інформація в режимі онлайн кожні 2 години завантажується в систему пенсійного фонду і Держстатистики. Держстатистика і пенсійний фонд повинні взяти на облік цього підприємця як платника відповідних внесків в пенсійному фонді і як відповідного підприємця, який зареєстрований в Держстатистиці. І протягом 2 годин повернути цю інформацію в Єдиний державний реєстр бізнесу. Вам не потрібно буде бігати по кабінетам в пенсійному фонді, в статистиці, і я маю надію після доручення прем'єр-міністра і в податкових органах, для того, щоб ставати на облік і почати свій бізнес.
Ну, от моє запитання нашому гостеві, панові Бориславу Розенблату, заступникові голови парламентського комітету з питань підприємництва. Я ж казав, профільний комітет. Справді не треба буде тепер підприємцям України невеликого бізнесу. З великим бізнесом в Україні вже на 1 десятиліття все гаразд, так званими олігархами. А середнього і малого по кабінетах не доведеться тепер бігати?
Ну, знаєте, на сьогоднішній день спрощена система, як ми сказали, за 24 години оформлення підприємства, дуже таке велике досягнення. Але наскільки воно буде вже, ну, як би так, нести добробут для підприємця, це вже буде питання другорядне. Чому? Тому що на сьогоднішній день у підприємства набагато більше запитань і проблем, ніж оформлення того чи іншого підприємства за 24 години. Перш за все, ми сьогодні маємо проблему, це податковий кодекс України, який сьогодні, ну, набито так є перепоном для роботи підприємців. Сьогодні є багато інших запобігань, які сьогодні тим чи іншим створюють ті чи, ну, умови для такої, знаєте, ну, тяжкої праці підприємництва. І от це найголовніша наша сьогоднішня і проблема, і намагання зробити все Верховною Радою для того, щоб подолати цей опір і подолати цю систему, для того, щоб відновити можливості для середнього малого бізнесу. Бо ця країна тільки завдяки тому, що є малий і середній бізнес, має можливість виживати.
Вже скоро буде 2 роки, як почався Євромайдан у Києві, буде вже 2 роки навесні, як Майдан переміг, верніше, наприкінці зими 2016 року. Що, змін нема оцим же кодексом і так далі? Що Верховна Рада робить?
Я відповім вам дуже таким, знаєте, прикладом. Я тільки що, ну, якби повернувся із занять, я навчаюся в Києво-Могилянській академії, сьогодні, до речі, 400 років, як створилася Києво-Могилянська академія, всіх, хто має то чи інше, якби, принадлежність до цієї системи, поки Києво-Могилянська академія – це система. Всіх поздравляю, якби вітаю з таким святом. Але ми сьогодні, ну, якби займалися на заняттях створенням бізнесу. От такого, знаєте, бізнес-моделі будівельної компанії. Було багато, по суті, людей, які сьогодні тим чи іншим, ну, там, і мають відношення до бізнесу. І ви знаєте, ми робили стратегії, ми робили тактичні заняття, все інше. До чого ми прийшли? А найголовніший проблемою, яка сьогодні є в Україні, це боротьба з корупцією. Яка сьогодні заважає всьому, чому, в тому числі і введення малого чи середнього бізнесу. Це найголовніша проблема, яка сьогодні є. Внутрішній ворог...
Пане Бориславе, заняття Могилянці – це добре. Ви ж народний депутат, маєте змогу закони ухвалювати.
Для нас ми і створюємо систему, і створюємо закони, які сьогодні повинні подолати. Для того ми зробили сьогодні закон про прокуратуру, закон про поліцію, закон сьогодні про суддів, які сьогодні, до речі, треба 100% міняти. Ми сьогодні повинні зробити таким чином, щоб закони, які ми пишемо в Верховній Раді, вони ще й втілили з життя. Тобто не тільки треба написати закон, а треба, щоб ще він запрацював. А оце не така проблема. Ви знаєте, є багато законів, які ми написали, вони добрі закони. Закон про мораторій, про вивезення круглого лісу, який, до речі, 1 листопада повинен запрацювати. Ми подолали систему. Була така компанія «Укрлісконсалтинг», яка робила на цьому великі величезні кошти, даючи можливість якомусь отримати чи не отримати сертифікат. Ви спитайте сьогодні у підприємців, які сьогодні займаються лісом. Є можливість сьогодні відкрити, прийти сьогодні в лісгосп і купити ту чи іншу деревину? Вони скажуть, система працює. І вона нікуди не ділиться. Ну,
тобто
не
немає можливості досі? Чи є?
Є непрозорі аукціони. Є сьогодні, є багато проблем. Я, друге питання. Як от будівельники сьогодні були? І вони кажуть, саме найстрашніше, що сьогодні є, це земельне відношення. Людина не може сьогодні прийти і спокійно взяти ділянку землі і сказати, я хочу побудувати тут чи інший будинок. Тому що він проходить круги ада для того, щоб отримати іншу ділянку. Я не кажу сьогодні про воїнів АТО, які сьогодні стоять в очереді там по, не знаю, там по 100, по 200, по 300 чоловік і сьогодні не можуть оформити документи, тому що постійно діє якась система, яка не дозволяє цього зробити. Це найголовніша наша проблема. А чому? Тому що є такі люди зі старої системи, чи Януковича.
Роками треба
міняти. Не то, що міняти, а треба змінювати. І я сьогодні кажу, я відверто кажу. Ви знаєте, кажуть, називайте прізвище. Я буду називати такі прізвища. Є така пані Шемелінець, яка заступником геокадастру працює. Вона працювала при часах Януковича, вона працює сьогодні. Яку вона сьогодні роль відтворює в країні? Вона робить ту систему, яка і працювала при Януковичі. Чому ми сьогодні це не змінюємо? Не тому, що сьогодні Верховна Рада погано працює, тому що місцеві влади ще поки не змінилися. І ми чекаємо цих місцевих виборів. І це найголовніше, от моя така мета, все-таки 25 жовтня, щоб люди прийшли, проголосували, обрали нових обранців. І тоді ми будемо на місцях знати, що влада міняється. Міняється вона і в Києві, міняється вона в Житомирі, і в інших містах. Тоді і бізнесу будуть набагато простіше працювати.
Недовго залишилося до 25 жовтня, коли мають відбутися вибори. До речі, ця названа вами пані теж має змогу висловити Радіо Свобода свою позицію з приводу.
Ну,
надаємо таку можливість, якщо вона забажає. Зараз звертаюсь до іншого гостя нашої програми, експерта пана Оксани Кузяки. За вашими даними, дійсно, це буде реально? За 24 години бізнес зареєструвався в Україні? Чи це просто обіцянка влади? Цяцянка?
Ну, ви знаєте, це не може не бути реальним, тому що це саме цей захід, він є дуже дерегуляція загалом, тобто фактично без спрощення реєстрації і електронна реєстрація, це дерегуляція, це переведення послуг в адміністративних послуг в електронний вигляд, воно знаходиться серед пріоритетних тем, пріоритетних проблем, які бізнес, і малий, і середній, очікує, що будуть вирішені в державі. Це, в принципі, за те, коли ми питаємо, що ви думаєте, чим держава могла б вам допомогти. Звичайно, найрозпоширеніша точка зору – не заважайте. Створіть сприятливі умови. Умови сприятливі – це, в першу чергу, пов'язано з дерегуляцією, тобто спрощення і...
Відбувається це, пані Оксано.
Воно має відбути. Тобто, ви знаєте, якщо це сьогодні прийнято, важко сказати, тому треба, очевидно, почекати певний проміжок часу, щоб ми зрозуміли, чи це відбувається, чи ні. Тому що, на жаль, я мушу сказати, що в Україні ми мали і за попередньої влади, і на жаль, зараз ще, і нині маємо таку ситуацію, коли дуже добрі наміри, які мали відбутися, вони насправді реалізуються.
Ми знаємо, куди добрі наміри можуть вести.
Так, куди вони можуть вести. Але щодо напрямку, щодо того, що це є край конче, так би мовити, потрібна і актуальна.
І це саме практичний напрямок, не лише декларація, на ваш погляд, як експерта.
Так, це саме практичний, тому що технічно, технологічно це все може бути зроблено. Головне, щоб не було, щоб це працювало по всій країні, щоб не було якихось там виключень для певних органів влади, для певних регіонів, да, тобто, щоб це не перетворилося в там десятки єдиних вікон, які наразі в нас існують.
Так, пане Бориславе.
Ви знаєте, ми приймаємо багато законопроєктів, і дерегуляція, і скасування ліцензії, і там закон 1580, який взагалі там...
Що це закон?
Спрощує систему, ага. Тобто для того, щоб працював бізнес. Але я повторюю, саме найголовніша проблема – це як вони започатковуються на місцях.
Реалізація.
Як реалізація проходить тих чи інших проєктів. І тут найголовніша проблема. Тому що створивши чиновник проблему, він знає, що він повинен за це отримати якийсь хабар.
Це уряд має цих чиновників міняти? Чи хто це?
Не питання сьогодні в уряду. Не питання, я ще раз повторю. Ця система, вона прогнила зверху донизу. От на сьогоднішній день, дійсно, поймати, сьогодні просто прийшов, чому такий, тому що я чув людей реально, які займаються бізнесом. Вони кажуть,
одного з підприємців теж
почуємо. Неможливо сьогодні працювати, тому що куди б ти не приходиш.
Ну як цю правдову систему змінити?
Всі тобі
улибаються,
всі тобі кажуть, да, добре, добре.
Констатація зрозуміла, а як міняти? Місцеві вибори сказали.
100% люстрація людей, які причетні до корумпованих дій. Оце єдиний шлях, який повинна пройти Україна. І ця люстрація, вона не відбувається. Ми сьогодні кажемо про тих чи інших людей, які сьогодні недолюстровані. Чому це відбувається? Тому що дійсно сьогодні є можливості ухилятися від закону. Тому що можна поїхати сьогодні туристам в АТО, зробити якийсь там ті чи інші документи.
Це дає можливість.
Поїхати там іще якийсь там, взяти якусь справочку, що там ти не причетний, все інше. І люди продовжують працювати на місцях. Повинна все-таки запрацювати система, при якій людина не має права. Якщо ти причетна до корумпованих якісь дій, які створювали там загрозу тим чи іншим там діям в країні, ти повинен піти. І нема ніякого можливості тобі повернутися.
Про те, як буде працювати спрощена система реєстрації бізнесу, Олександр Лащенко говорив з виконавчим директором Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксаною Кузяків і парламентарем від блоку Петра Порошенка, заступником голови Комітету з питань промислової політики і підприємництва Бориславом Розенблатом. Україна домовилася практично з усіма зовнішніми кредиторами про списання частини зовнішнього боргу, але Росія наполягає на поверненні їй до 20 грудня 3 мільярдів доларів, які отримав від Москви у розпал Майдану президент Віктор Янукович, який пізніше втік до Росії. Як і коли Україна має повертати цей борг? Про це Олександр Лащенко говорив з депутатом Верховної Ради колишніх скликань Тарасом Чорноволом та економістом Андрієм Новаком.
Україна може уникнути повернення цього боргу? Чи про це навіть не може йтися? Як ви вважаєте, пане Новак?
Я вважаю, що зараз відносини між Україною і Росією – це не є відносини торгівельні, економічні, так, соціальні. Це відносини війни, яку Росія розв'язала проти України. І в контексті цієї війни ми не можемо, як ні в чому не бувало, продовжувати торгівельні відносини чи фінансові, навіть боргові. Ви декілька разів сказали борг Януковича, це не є борг Януковича, це є борг держави. Так?
Тут і, до речі, це не приватний борг, як казала міністр економіки Наталія Яресько.
Державний борг – це державний борг. Україна не повинна від нього відмовлятися, але зараз також прозвучало слово «реструктуризація».
Так.
Реструктуризація – це є фінансовий термін. А зараз у нас відносини з країною, яка проти нас пішла війною, не фінансові. Тому будь-які питання, навіть боргові, по відношенню до країни-агресора, повинні ставитись не міністром фінансів, і навіть не прем'єр-міністром,
політичним керівництвом,
а тільки на найвищому політичному рівні, тобто глави держави. Це питання повинен ставити тільки глава держави, тому що у нас відносини, повторюю, не фінансові і не економічні, а війна. Як має глава держави ставити це питання? Тільки в одному випадку, тільки одним шляхом. До повного виведення російських військ з Донбасу і Криму, повний мораторій на будь-які боргові зобов'язання України перед країною-агресором, перед Росією. Інакших варіантів, я вважаю, не може бути.
Ми продовжимо про це докладніше говорити. Звісно, іще і думку пана Тараса хочу дізнатися. Ви як вважаєте? Україна в умовах, коли от вона має такі стосунки щодо боргу з державою-агресором, має Україна цій державі гроші ці повертати чи ні?
Ну, давайте
борг цей повертати.
Є момент чисто політичний і навіть, я б сказав, моральний більше. Ну, згідно з ним, після того, що витворила Росія на українських землях, після цієї агресії, після тих страшних втрат, найгірше людських втрат, говорити про повернення боргу навіть якось язик не повертається. Є другий момент. Він вже відносить нас до фінансової частини. Давайте не забуватися, що борг обставлений хитро. Обставлений так, що оскаржувати це неповернення Україною боргу або відмову в поверненні можна через відповідні міжнародні суди, зокрема через Лондонський арбітраж, тому що викопано на ірландській площадці відповідній. І складність в тому, що для того, щоб ми могли просто заблокувати повернення цього боргу, якщо так, без ніяких додаткових якихось механізмів, треба, щоб було, як мені здається, принаймні, Радою безпеки ООН визнано Росію офіційно країною-агресором, яка здійснила агресію проти України. Ми прекрасно розуміємо, що там є право вето Російської Федерації, і, на жаль, це неможливо. Є інші варіанти. Є варіанти добиватися в тому числі і в судовому порядку, в арбітражному, висне кажучи, порядку, з посередництвом міжнародних фінансових структур, з політичним тиском на Росію, дійсно відкладення виплат по боргу, можливо, навіть окремо по Росії, взагалі не в вигляді реструктуризації, як я сказав, в вигляді повного відкладення до того моменту, поки Росія не припинить цю агресію. Чи є перспективи юридичні судові такого варіанту? Очевидно, є, але вони дуже складні, дуже туманні. І є останній момент, який я вважаю є абсолютно логічним, виставляти масовані зустрічні позови, а виставляти їх швидко, оперативно, не так, що в нас півтора роки анексований Крим.
Задії
досі...
Росії проти України.
Так, Крим, задії Росії проти України, і щоб вони йшли в ті ж самі міжнародні арбітражі, в міжнародні суди, і жорстко вибивати тоді ті зустрічні гроші, і пропонувати вже в вигляді шантажу. Так ви хочете далі судитися, чи ви все-таки йдете на мирову?
І моє запитання, пане Вінову, от ви сказали на початку нашої розмови, поки держава-агресор, як ви кажете, Росія, продовжує свої дії проти України, і Донбас, і Крим, ні про яку виплату цього боргу так званого Януковича йтися не може з боку Києва, так? А чи є важелів Києва от дотриматися такої позиції? МВФ не примусить Україну зробити все, щоб борг був виплачений? От ми знаємо газові переговори, да, якщо згадують. Україна ж не може поки залишитися без російського газу. Там є третій учасник, посередник, європейські представники. У них неоднозначна позиція. Не можна сказати, що вона абсолютно проукраїнська. Ми знаємо інші моменти співпраці з Росією, яку досі змушена проводити Україна. І там західні посередники не завжди однозначно на боці України. Може, і в цьому питанні так виявиться?
Все залежить від того, яка постановка питання від української влади. Якщо від української влади, повторюю, постановка питання про борг буде йти на рівні міністра фінансів чи прем'єр-міністра, і ми обговорюємо, Росія має йти в контексті інших кредиторів чи не в контексті інших кредиторів. Інші кредитори не воюють на території України. На території України воює тільки Росія своєю армією і вбиває наших людей і знищує все навколо себе. Тобто тут не можна прирівнювати кредиторів цивілізованих країн, так, і кредиторів країни-агресора. Ви собі можете уявити, давайте все пізнається в порівнянні. Беремо Другу світову війну. Німеччина частинами по частині захоплює Польщу. І в цей момент Польща, як ні в чому не бувало, виплачує Німеччині гітлерівський якийсь борг. Ви можете собі таке уявити?
За кілька років до початку Другої світової війни, 1941 року, 1938-го, була Мюнхенська змова, як ви пам'ятаєте. Щодо Чехії.
От якщо світ не хоче повторення всіх цих змов і їх наслідків у вигляді Другої світової війни, то треба чітко розмежовувати. Є країна-агресор. Все. Тут з цього моменту вже ніякі відносини.
Західне співтовариство в результаті жорсткої позиції Києва не оголосить Україну технічним банкрутом? технічний дефолт.
Ви розумієте, ну знову ж таки, ми хочемо зайти в контекст фінансових відносин. Банкрут, не банкрут. Україна не буде банкрутом, тому що нам дали реструктуризацію на жахливих умовах, я вважаю, тому що був втрачений час Україною, українською владою, який був минулого року, коли до України був весь загальносвітовий інтерес. Ми могли домогтися набагато кращих умов, набагато більшої частки списання держборгу. Втратили момент, втратили шанс. Ну, але є ця реструктуризація, хоча б така, яка вона є. Тобто зараз державний бюджет України не стоїть під загрозою, що він може повинен оголошувати дефолт.
Така тобто загроза знята зараз, на
вона знята, і Україні продовжують надавати масштабну фінансову підтримку. Тому ці розмови про дефолт треба закінчити. Це перше. Друге, по відношеннях з Росією ми говоримо не фінансовими термінами. Поки Росія не виводить всі з війська з Донбасу і Криму, у нас немає фінансових термінів у відносинах з Росією. І не може бути. Забезпечення газом, ви кажете, Україна не може без російського газу. А Росія не може без української газової труби, яка йде в Європу. Не може на сьогодні. Всі ці потоки, північні і південні, не можуть компенсувати, тим більше південний, якого немає, не можуть компенсувати українську газову трубу. Ми на рівних. Тут в позиції. І коли Європейському Союзу треба, щоб їхні громадяни були в теплі зимою, вони домовляються і всього домагаються, від Росії в тому числі. Ви бачите позицію російського чиновника, міністра фінансів? Агресивна позиція. У президента Росії агресивна позиція. МВФ має дати Україні гроші, щоб ми гасили перед Росією, яка нас вбиває. Тепер моральна сторона. Якщо ми даємо Росії гроші, вона їх нам повертає у вигляді снарядів, куль, мін. Тобто у вигляді вбивства наше.
Я зрозумів, ваша позиція. Тобто, політична має бути
відстоювання
позиції.
Тільки політична, на найвищому політичному рівні
політична
президента.
Не економістами, не
так. На всіх міжнародних зустрічах, складове. На яких наш президент, конференціях чи двосторонніх переговорах, тісна має бути ув'язка. Фінансові економічні відносини з
пане Тарасе, ми ж не дарма вас запросили до нашої студії. Ви свого часу особисто знали Віктора Януковича, мали змогу з ним спілкуватися. Ну, знову ж таки, це вже час минулої історії, хоч і недавньої. Чому Янукович пішов на цей крок? На що він розраховував?
Ну, власне,
суто про свою шкіру дбав, якщо так вживати грубий вислів.
Цей останній період, це вже був період, коли він вже не приймав самостійних рішень, це вже була абсолютно паралізована особа, постать, вже є людина, його цей момент не можна називати. Після сочинської зустрічі в листопаді місяці 13-го року, там відпочався фактично повний параліч. Ця людина неймовірно боялася свого замаху на своє життя, це в нього було як, просто як якась нав'язова ідея. Я думаю, що шантаж Путіна йшов саме в першу чергу стосовно непідписання угоди про асоціацію. Саме в цьому ключі. Далі після того він вже робив все, що від нього вимагали. В тому числі і застосування сили на Майдані, яке було Януковичу явно невигідним, абсолютно невигідним. То особливо той момент, коли Майдан просто розвалювався. І та сама історія з цим боргом. Борг був кинутий Росії і Янукович його прийняв, частково розраховуючи, що зможе трошечки покращити ситуацію з певними виплатами, і думав, що цим повзеться ситуація. Але я думаю, основне, частково він думав, що ці гроші вкраде, але основне, йому було сказано, ти їх маєш взяти, він їх взяв. Питання не в тому, чому брав Янукович, питання в тому, для чого давала Росія. Для того, щоб були такі ситуації, як зараз. Прив'язувати, тримати на прив'язі, шантажувати, добивати в найневідповідніші моменти, доводити країну до дефолту. І тут треба віддати все-таки належне міжнародним фінансовим організаціям. Що зробив Міжнародний валютний фонд? Він в питанні переговорів з Україною, а завжди, коли країна на межі технічного дефолту, ви розумієте, що країні великі кредити Міжнародний валютний фонд в такому випадку, як правило, не дає, дають платоспроможним. Так от, питання цього пакету боргів, в тому числі і серед них і російського боргу, було виведено за дужки переговорів з Міжнародним валютним фондом. Міжнародний валютний фонд ці борги почав розглядати як щось абсолютно окреме, що не впливає на його позицію. Це є колосальний позитив для нас. Що стосується негативів, сам механізм оформлення боргу через цінні папери передбачає можливість його і переуступлення, і перепродажу. Хоча для України в кінцевому рахунку можливо було б і краще, щоб цінними паперами цими володів не агресор, який з нас готовився витискати і спеціально цей борг забрав. Якась третя сторона, з якою ми мусили б домовлятися на ліпші, на гірші, на умови реструктуризації, він абсолютно можливий, якщо Росія побачить, що в них ситуація фінансова вставатиме все гірше, і використовувати цих 3 мільярди для того, щоб добивати Україну, чи використати, нехай там скільки вони зможуть, ну 2 мільярди собі, переуступивши борги, дістати для того, щоб рятувати в себе соціальну сферу, тому що якщо в них ще й горілка пропаде, то там вже може й бунт початися. То
Можливо, це і зіграє. Але питання все в тому, що механізм боргу такий, що в ньому хіба що можна робити дуже жорсткі політичні заяви, але є лондонський арбітраж. І там, на превеликий жаль, оскільки Росія формально на міжнародному рівні не в нас, а на міжнародному не визнана агресором, на превеликий жаль, ми можемо програти. Тому, на мій погляд, те, що...
Контрсуди,
але я дуже незадоволений фразою, яку сказав Арсеній Петрович, він сказав, що ми будемо. За півтора роки ми мали вже мати перші результати. Немає суду міжнародного арбітражу на трильйон гривень. Таких судів не існує, не можна їх виграти. А виграти на 100 мільйонів, 10 судів по 100 мільйонів, потім 10 судів по 50 мільйонів, 20 судів
тобто,
по...
Тобто від декларації до 20... дій треба.
Про те, як Україна має повертати Росії так званий борг Януковича, Олександр Лащенко говорив з депутатом Верховної Ради колишніх скликань Тарасом Чорноволом та економістом Андрієм Новаком. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.